Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 6 сентябрь таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар, экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү, аялзат жана миң санаат түрмөктөрүн угаласыз. Таң касаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүсү аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев 2-нчи дүйнөлүк согуштун аяктоосуна арналган Кытайдагы салтанатка катышып келди. Саясий партиялар 4 сентябрдан тарта үгүт өнөктүгүн башташты. Ал эми иштеп турган парламент кворум жоктугуна байланыштуу жыйын өткөрө албай жатат. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыздар. 31 август дүйшөмбү Кыргызстан эгемендик күнүн белгиледи. Мындан 24 жыл илгери легендарлуу парламент деген ылакап ат менен калган жогору кеңеш Кыргызстандын эгемендүүлүгүн жарыялаган эле. 1 сентябрь шейшемби Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды. Республикада 2200 ашуун мектепке 1 миллиондон ашуун окуучу барды. 2 сентябрь шаршемби Пекинде Кыргызстан менен Кытайдын кызматташуусуна арналган 3 документке кол коюлду. Ал чек араларды бекемдөө, тышкы иштер министрликтеринин кызматташуусу жана Кытай Кыргызстанга бөлө турган грантка байланыштуу келишимдер болду. 3 сентябрь бейшемби Кыргызстандагы парламенттик шайлоого 2 күнүн узак мөөнөттүк 36 байкоочусу көз салаарын БШКдан билдиришти. Добуш берүү күнү 2 күнүн 350 байкоочусу келет. 4 сентябрь жума саясий партиялар үгүт өнөктүгүн башташты. 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого 14 саясий партия катыша турган болду. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 4 сентябрдан тарта 14 партия республика боюнча үгүт өнөктүгүн башташты. Бул күндөн тарта добуш берүүгө 1 күн калганга чейин өз партиясынын кызыкчылыгына үгүт жүргүзүүгө жол берилет. Төшөгүңө жараша бутуңду соз дегенде партиялар чөнтөгүнө жараша теле, радио, гезит, журнал, интернет жана кесипкөй үгүттөөчүлөр аркылуу өз үнүн программасын жеткирүүгө аракеттенишет. Партиялардын шайлоого арналган каражатынын көпчүлүк бөлүгү көмүскө жол менен таратылса да, мыйзамдуу жол менен жумшай турган акчанын көлөмү көп нерседен кабар берет. БШК көзөмөлдөп турган мына ошол каражаттын көлөмүнө көз сала турган болсок, анын өлчөмү боюнча өнүгүү партиясы алдыга ат салдырбай келатат. Бул партия шайлоо фондуна 84 миллион сом салып, анын 82 миллион сомун жумшаган. Экинчи орунда 72 миллион сом менен Республика Атажурт, андан кийин КСДП 69 миллион сом менен, Атамекен 54 миллион сом менен, Бүтүн Кыргызстан Эмгек 24 миллион сом менен баратат. Калган 9 партия 5-10 миллион сомдун тегерегинде шайлоо фондуна акча салышкан. Партиялардын программаларына келе турган болсок, алар негизинен окшош. Ошондон кайсы партия солчул, кайсы партия оңчул же калктын кайсы катмарына кайсы партия басым жасаарын ажыратып билүү татаал. Бирок көпчүлүк партиялардан айырмаланып, азыркы бийлик системасын жоопкерсиз деп атап, конституциялык реформаны ода кылган партия Республика Атажурт болуп атат. Радикалдуу чакырык менен чыккан Эгемен Кыргызстан партиясы болсо, күрөөгө өз убагында акча салбады деп БШК тарабынан шайлоодон четтетилди. Ал Атамбаевсиз бийлик, КСДПсиз парламент деген урааны көтөрүп чыгууну көздөп жаткан эле. Шайлоолор Кыргызстандын туруктуулугу үчүн ар дайым чоң сыноо болуп келет. Аны эске алган бийлик шайлоого бара турган партия лидерлерин эртелеп теске салып, аларды көзөмөлгө алууда бир топ ийгиликтерге жетишти. Дээрлик бардык партия лидерлеринин президенттин дарегине сын айтуудан жалтайлоосунун, айрым учурларда тизмелерин макулдашуусунун сыры да мына ушул жакта жатат. Бул жагынан алганда шайлоо жараяны бийликтин бекем көзөмөлүнө алынгандай. Бирок шайлоо мезгилиндеги адилетсиздик, административдик ресурсту оопсуз пайдалануу нааразылыктын булагы болуп калышы ыктымалдыгы эскертилүүдө. Көзгү парламенттик шайлоого катышпаган саясатчы Эркин Алымбеков шайлоонун тынч өтүүсү бийликтин аракетине жараша болот дейт.
Эгер ошол ЛДПКны анан берки клон партияларды өткөрөбүз деп элдин эркин бурмаласа, ошондо тегеректеги кара күчтөрдүн баары шайлоонун жыйынтыгы боюнча элдин нааразычылыгын колдонуп, ошондо мындайча айтканда жаңжал болушу мүмкүн.
Эркин Алымбеков биометрикалык технологияны колдонуу менен бир адам бир добуш эрежесин ишке ашыруу бийлик тарабынан бурмаланышы мүмкүн дейт. Мындай пикирин ал БШКдагы системдик администраторлор, соттор бийликтин колунда деген жүйө менен бекемдейт. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова болсо борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы конуштарда кошумча шайлоо участоктарын ачуу сыяктуу аракеттери келишпестиктин булагы болуп калышы мүмкүн дейт.
Карама каршы келген аракеттери менен ушундай участкалык шайлоо комиссияларынын түзүү менен чыр чатактын болуусуна негиз түзүп коюп атат да. Биринчиден шайлоо кодекси боюнча дагы, конституция боюнча дагы паспорту жокторго мындай шайлоого мүмкүн эмес да, мыйзам боюнча паспорт менен гана. Бирок ушул борбордук шайлоо комиссиялары Бишкек майданасындагы жаңы конуштарга 9 шайлоо участкаларын ачуу менен ошолор форма, эки форма менен эле шайлай беришет деп атат. Бул деген мыйзамга карама каршы келет.
Азиза Абдурасулова конституция, шайлоо кодекси, биометрикалык маалыматы жок эле добуш берүүнү кепилдейрин, ошондуктан бул жерде да чатактын булагы жатканын кошумчалады. Өкмөт башчы Темир Сариев чыр чатактардын чыкпашы үчүн шайлоодо жеңилген партиялар жеңилгенин моюнга алып, четке чыгыш керектигин эскертүүдө. Мындай эскертүүлөр ар бир шайлоо алдында берилип келет, бирок аны уккандар дайым эле боло бербейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев 2 сентябрда Кытайга сапар менен барды. Ал 3 сентябрда Пекинде аскерий парадка көз салган мамлекет башчыларынын жогорку даражалуу коноктордун катарында болду. Бул күнү Кытай 2 дүйнөлүк согушта Японияны жеңүүсүнүн 70 жылдыгын майрамдады. Сапар учурунда кыргыз өкмөтү менен Кытай өкмөтүнүн ортосунда кызматташуу боюнча 3 документке кол коюлду. Анын бири чек араларда кызматташуу багытында болсо, экинчиси тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы кызматташууга байланыштуу болду. Ал эми 3 келишимдин финансылык өзөгү бар. Ал келишимге ылайык Кытай Кыргызстанга 350 миллион юан грант бөлөт. Бул каражатка кыргыз бийлиги Бишкек шаарынын көчөлөрүн оңдоону пландаштырган. Чындыгында 350 миллион юан Кыргызстан ченеминде чоң акча. Анткени ал азыркы курс менен эсептегенде 3,5 миллиард сомдун тегерегиндеги суммага барабар. Бул Кытай тарап Кыргызстанга берүүгө ниеттенген 1 миллиард юан грантын биринчи бөлүгү болуп калмакчы. Президент Алмазбек Атамбаевдин 31 августтагы билдирүүсүнө караганда Пекинде Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу талкууланмак. Атамбаев бул жолдун курулушу Кыргызстан үчүн пайдасы деп 2013 жылы билдирген. Анын ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан багытында темир жол куруу максатка ылайыктуу экенин жарыялаган. Бирок аны куруу реалдуу эместиги көпчүлүккө маалым. Кыргыз бийлиги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча пикирин өзгөртүп, быйыл февраль айында Пекинде келишимге жетишилген. Мына ошол келишимдин негизинде жолдун техника экономикалык негиздемесин түзүү аяктоо алдында турат. Кыргыз темир жолунун долбоорлоо жана куруу департаментинин башчысы Канат Абдрахманов негиздеме сентябрь айында аяктайт дейт.
Бүгүнкү күндө баягы техника экономикалык негиздемесин биз аяктап атабыз. Кудай буюрса ушул айдын аягында толук бүтүрөбүз. Маршруту боюнча болсо Тору арттан кирет, Торугарт, Гесат башы, андан ары Махмал жакка, Махмалдан Жалал абадка түшөт.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда жолдун эни боюнча келишпестик чыккан. Бирок февралдагы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Кытай тарап темир жолдун эни 1 метр 52 сантиметр болушуна макул болгон. Мындай стандартта КМШ мамлекеттеринин поезддери жүрөт. Буга чейин темир жолдун эни Кытай стандартына ылайык болот деп болжонуп, ал Орусиянын кескин каршылыгын жараткан. Кыргыз тараптын темир жолун курууну токтотуп коюусу Москванын позициясына байланыштуу деп болгонгон. Кыязы 2014 жылдагы Украин кризисинен кийин Орусия менен Кытайдын жакындашуусу темир жолдун тагдырына да оң таасир эткендей. Кыргызстан коомчулугунда темир жолду куруунун акысы үчүн Кытай кендерди алат деген каң шаар чыккан. Бирок кыргыз өкмөтү жолду курууда жер участогун бөлүп берүү менен кат шаарын Кытай тарапка билдирген. Саясаттануу илимдеринин доктору Алыбек Акунов темир жолдун курулушу Кыргызстанга пайдалуу дейт.
Бизге темир жол керек. Жолдун биз аркылуу өткөнү дурус эле да. Улуу жибек жолу деле биз аркылуу өткөндө ошол жол өткөндүн тегереги өнүгүүгө ээ болот экен да, инфраструктура өнүгөткөн, темир жолдун жээктерине базалар курулат экен, жүк ташуу жүктөрдүн кыймылы да жакшы болот экен да. Же биз деңиз жолуна чыкпасак, анан бизге темир жол албетте кандай вариант болгондо деле темир жол жакшы эле.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун Кыргызстандагы бөлүгү 2012 жылдагы эсепте 430 чакырым келип, баасы 6 миллиард доллардын тегерегинде деп болжонгон. Андан кийин жолдун багыттары жана пландары өзгөртүлгөн. Ошондон техника экономикалык негиздеме даяр болгондон кийин темир жолдун баасы, аны куруунун жана өзүн өзү актоосунун мөөнөттөрү айкын болмокчу. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасы жаштар программасы улантабыз. Өкмөт келерки жылдын бюджетин түзүп, аны парламенттин кароосуна жиберүүгө даярдыгын билдирди. Бирок Жогорку Кеңеш 1-сентябрдан бери кворумдун жоктугуна байланыштуу пленардык отурумуна чогула албай жатат. Мындан кийин да депутаттардын сессияга чогулуусу күмөн, анткени алардын көпчүлүгү кайрадан парламентке келүү үчүн үгүт өнөктүгүн жүргүзүүгө аттанып кетишти. Ошондон келерки жылдын бюджетин жаңы парламент жаңы өкмөттүн сунушу менен кабыл алышы күтүлөт. Бирок Темир Сариев парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен өкмөт башына кала берерин ишенгендей, 2017 жылга чейинки өкмөттүн иши боюнча программалык билдирүүсүн жарыялады. Бирок программадагы айрым жоолорду аткаруу үчүн 1-2 жыл эмес, андан көп убакыт талап кылынаары байкалып турат. Маселен, Темир Сариев колго алууну көздөгөн экспортту, кесиптик билим берүүнү, финансылык тармакты өнүктүрүү сыяктуу иштер кыска мөөнөттө жемишин бериши дагы татаал. Бирок да Сариевдин билдирүүсүндө азыркы кезде жүргүзүлүп жаткан акча насыя саясатын өзгөртүү максаты өзгөчө мааниге ээ. Темир Сариев акча саясаты инфляцияны ооздуктоого эле эмес, экономиканын өсүшүнө да багытталыш керек дейт. Ал эми азыркы валюта саясатын импортту колдоого багытталган деп атап, аны экспортту колдоого буруу менен балансташтыруу керек деп айтылган. Белгилүү болгондой, импортту колдогон өлкө улуттук валютасын туруктуу кармоого кызыктар. Ал эми экспортту колдоо үчүн валютанын арзандашына жол берүү максатка ылайыктуу деп эсептелет. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев Темир Сариевдин программасында айтылгандар негизинен туура, бирок аны жүргүзүү жеңил эмес дейт.
Акча саясатын экспорт үчүн жасоо бул акчанын курсун эгеге өндүрүү кылуу аракети деген сөз да. Эми бул механизм менен негизинен дүйнөдөгү эң чоң өнүккөн өлкөлөр жасайт. Мисалы үчүн ошол эле Америка Кошмо Штаттары же болбосо Кытай окшогон азыркы чоң ири өлкөлөр. Ал эми тырмакта Кыргызстан ыктымай экономикасы жок, эстекеси жок. Экспорт эмес, ички рыногун толук камтып кыла албаган өлкө, анан туруп алып экспорт үчүн акча саясатын өз алдынча жүргүзүш үчүн менимче өтө эле кыйын болуш керек да.
Бирок Кыргызстандын акча насыя саясаты инфляцияны ооздуктоо үчүн эле эмес, экономиканы өстүрүүгө багытталышын колдогон экономисттер дагы бар. Маселен, экономист Эркин Сакиев өзүнүн макалаларында улуттук банктын саясаты инфляцияны ооздуктоо, акча курсун кармоого багытталбай, экономикалык өсүштү камсыздоого багытталыш керек деген пикирди билдирип келет. Бирок экономикасы өтө алсыз, импорттон көз каранды өлкөдө мындай саясат гиперинфляция, акчанын кунунун токтоосуз кетүүсү менен опурталдуу экени дагы эскертилип келет. Мына ошентип Темир Сариев Тобокелге барып, өлкөнүн финансый экономикалык саясатын өзгөртүүгө убактысы, мүмкүнчүлүгү жетишеби, аны азырынча айтуу кыйын. Анын үстүнө босогодо шайлоо турат. Ал эми Сариев жетектеген өкмөт даярдаган бюджетке келе турган болсок, ал 27 миллиард сомдук тартыштык менен түзүлгөн. Бюджеттин кирешеси 120 миллиард сом, чыгашасы 147 миллиард сомдон ашуун деп белгиленген. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов улуп алыштым. Саламатта болуңуздар.
Таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Шайлоого аттанган партиялардын тизмесине квотанын негизинде кирип, бирок аты жөнү коомчулукка тааныш эмес, ал тууралуу бир дагы маалымат жок аялдар көп. А быйыл депутаттыкка аттанган аялдар кимдер жана коомчулук алардан эмнени күтөт? Канымгүл Элкеева аялзат берүүсүндө сөз кылат.
Партиялар парламенттик шайлоого аттанган партиялардын тизмесиндеги аялдарды төрткө бөлүп кароого болот. Биринчи топко 5-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңеште депутат болгон аялдар. Аларда Ныргал Кадыралиевадан башка дээрлик бардык аял депутаттарды ар кайсы партиянын тизмесинен көрүүгө болот. Кадыралиева мурда социал-демократтар партиясынан шайланып келген болчу. Экинчи топко капчыктуу ишкер кыз келиндер кирет. Алардын катарын мурдар намыстан шайланып, кийин вице-премьер-министр болгон медициналык клиникалардын ээси Гүлнар Асынбекова, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты маркум Жыргалбек Сурабалдиевдин кызы, Бишкектеги Кудайберген базарынын ээси Эльвира Сурабалдиева, туризм департаментинин мурдагы жетекчиси Дасмия Эсалуу борборунун кожоюну Турусбек Мамашевдин кызы Айсулуу Мамашева жана башкалар толуктайт. Мындан сырткары журналисттик чөйрөдө таанылган кыз келиндердин жоонтобу шайлоого аттанууда. Алардын катарында Бөбүкан Досалиева, Жаркын Темирбаева, Жылдыз Мусабекова, Лунара Мамытова, Айда Касымалиева жана башкалар бар. Төртүнчү топко мурдагы саясий жогорку орундарда иштеген, кайсы бир деңгээлде мурдагы азыркы бийликке таарынычы бар аялдарды атаса болот. Алардын сап башында Атамекен партиясынын тизмесинде төртүнчү болуп келаткан мурдагы баш прокурор Аида Салянова бар. Ал президенттин колдоосу болбой калгандыктан ишин тапшырганын билдирген болчу. Ушул эле партиянын 17-чи орундугунда Гүлнара Самат Клара турат. Азаттык буга чейин бул табышмактуу аял борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы турайымы Клара Кабилова экенин жазган. 29-чу орунда Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова бар. Ал жарандардын биометрикалык маалымат алуу мыйзамсыз деген пикирин айткан үчүн мөөнөтүнөн мурда иштен алынган. Партия лидери Өмүрбек Текебаев бул талапкерлер тууралуу Азаттыкка курган маегинде буларды билдирген.
Клара Кабилова бүгүнкү партия лидерлери сымал эле, ошол эле Мадумары, ошол эле Аскар Саламбеков, ошол эле Атамбаев, ошол эле Кулов, ошол эле Алтынбек Сулайманов же Чудинов жана башкалар сыяктуу Бакиевдин убагында чоң кызматта иштегени чын. Ал борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы болгон. Бирок бир жылдан кийин жергиликтүү шайлоолордун убагында Максим Бакиев менен конфликтке келип, анын айтканын жасабай Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарына мыйзам бузууга жол бербей койгондугу үчүн аны өлтүрөбүз деп коркуп чыккан. Кабилова өмүрүнө коркунуч туулганда Кыргызстандан Россияга качып чыгып кеткен. Качып чыгып кетип атып, өзүнүн билдирүүсүн, кокусунан өлүп калсам кимдерден көргүлө деген билдирүүсүн жазып, оппозициянын менин колума таштап кеткен. Салянова прокуратуранын ролун болуп көрбөгөндөй көтөрдү. Коррупцияга уюшулган кылмыштуулукка жалпы эле мыйзам каршы күрөшүүдө, жалпы эле мыйзамдуулукка каршы күрөштө өзүн көргөзалган өз алдынча саясатчы болду.
Тизмеде парламент жыйындарында бир да ооз ачып сүйлөбөгөн, балык атка конгондор да жок эмес. Маалымат каражаттары эл өкүлү Динара Исаеваны ушул тизмеге кошуп жүрүшөт. Жогорку Кеңештин регламент жана депутаттык этика боюнча комитетинин төрайымы Айнура Алтыбаева парламент жыйынына көп келбей жаткан депутаттардын атын атап, алардын ичинде Динара Исаева бар экенин айткан. Исаева мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөновдун аялы. Ал Кыргызстандагы капчыктуу айымдардын катарында турат. Ата журттун катарында шайланып келип, мандат алууга келгенде партия лидери Камчыбек Ташиев каршы болгонун маалымат каражаттар ошондо жазып чыгышкан. Исаева бул жолу да республика ата журттун 12-чи орунунда келатат. Ал эми Эмгек бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыңкы орундарынан кыз ала качуу үчүн жазаны катаалдатууга каршы болгон депутат Надира Нарматова бар. Ал бул мыйзам менен бактысы ачылбай жүргөн кыздардын жолун тороп салабыз деп айткан эле. Ушул эле партиянын 12-чи катарында кылмыш ишине байланыштуу мандатынан ажыратылган депутат Урмат Аманбаева турат. Аманбаева Оштогу кургак учукка каршы күрөшүү борборунда эсепчи болуп турганда оорукана жетекчилиги менен коррупциялык схемаларды түзүп, өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталууда. Аманбаева өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Ал эми Өнүгүү Прогресс партиясынын 12-чи орунунда Кулкар Паша Сабирова кирген. Ал 2010-чу жылдагы кандуу июнь окуясына шектелген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алишер Сабировдун аялы. Партия өкүлү Тынчтык Шайназаров Сабированын улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө кошкон салымы эске алынып, тизмеге кошулганын айтты.
Сабирова Гулеже, ал зам председатель Ассамблеи народов Кыргызстана. Наоборот, ошо элдердин арасында ынтымакты, ошол жумуштарды жасап жүргөн адам да.
Башкалардан айырма алып социал-демократтар партиясынын тизмесинде апрель окуясына катышкан ошондо жабыркагандарды кездештирүүгө болот. Алардын бири Маралбы Бианки. Бианки тууралуу маалыматтар дээрлик жок. болгону анын жалгыз эркек бир тууганы апрель окуясында каза болгону, өзү италиялык жигитке турмушка чыкканы, убагында Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевдин жардамчысы болуп жүргөнүн айтып атышат. Башында аны менен чогуу жүргөн Айкөл Алата уюмунун өкүлү Марипа Алыйкулова мындай дейт.
Эми марал жөнүндө биз чогуу жүргөн кыздардын бири негизи. Болушу айтса, булар деген 8 кыз болсо, бир жалгыз эркек бала. Бир тууган иниси каза болуп атпай. Бирок негизи Айкөл Алатодон 12 киши кеткен, 12 кишинин ичинен 11 эркек, мен жалгыз аял деп кеткем да. Анан гендерный равенствону деле карашкан жок, анан писака кийилген жок.
Кыргызстанда 2005 жылы бир жыныстуу парламент шайлангандан кийин бир катар нааразылык акциялары уюштурулуп, бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү аялдардын майрамында мырза депутаттарга гүл десте тартуулашкан эле. 2007 жылы шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилип, аялдарга, жаштарга жана улуттук азчылыктарга атайын квоталар берилген. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушрахунова тизмелер аялдардын лидерлигин эмес, өң тааныштыгына карап түзүлдү деген ойдо.
Тандалганы баягы тааныш, билген аялдарды чакырып атат. Балким бири бирине айтып, мен тигини тааныйм, муну тааныйм деп эле ошо чакырып атат болуш керек. Көбүнчөсү аялдар деле жанагы башка талапкерлер айрым бар тең бир идеянын тегерегинде кошулган жок. Булар деген ошо бири бирин тааныган, ошондой эле болуп атат да. Ошондуктан алар келгенде деле алар лидер катары бир суроолорду көтөрүп, маселелерди чечкенге ошондой тажрыйбасы чоңбу, көппү, сөзү өтөбү, өтпөйбү, негизи ошо позициялары барбы, мыйзамды жакшы билеби, конституциялык укуктарды жакшы билеби, анан ошо элдин үнүн ошол парламентте так айтып жеткизип, ошол элдин талабын толук ошо аткара алганга тажрыйбасы барбы, ошондой боло алабы деген суроо да көбүнчөсү. Эми аялдарды караганда биз деген өткөн парламентте эле көрүп атабыз, ал жерде көбүнчө аялдар келип унчукпай эле отургандар. Гендерный квота дегенди эле ошолуп толук аткарыш керек, анткени бул деген талап, мыйзамдын талабы, ансыз каттоодон өтпөй калабыз деп эле ошондой көбүнчөсү жөнүндө киргизип койду болуш керек. Бирок алардын ичинде мына биз көрүп атабыз, лидерлер дагы бар экен.
Сиздер аялзат программасын угуп атасыздар. Бул жолу шайлоого аттанган кыз келиндер туурасында сөз кылып атабыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Депутаттыкка талапкерлердин тизмесин түзүп атканда партиялар мыйзам талабына ылайык 30% квотаны сактап, ар бир төртүнчү орунга аял кишини жазып келатат. Бирок добуш берүүдөн ийгиликтүү өтүп, парламентке келип алгандан кийин аялдарды унутуп коюуга толук мүмкүнчүлүк ачылат, дейт аялдар дискуссиялык клубунун жетекчиси Динара Айткулова. Ошондуктан шайлоого аттанган партиялардын тизмесине квотанын негизинде кирип, бирок аты жөнү коомчулукка тааныш эмес, ал тууралуу бир дагы маалымат жок аялдар көп.
Белгисиз болгон аялдар көп. Листте ачсак эле бир топ эле белгисиз аялдар бар, бирок алар бизге белгилүү болбогону менен Мамашева Айсулуу дейт. 9-чу ата мекенден кетип атат. Бул Айсулуу эмне салым кошуп коомчулукта эмне иш жүргүзгөн экен? Листа капчыгы барбы, же дагы бир салымы барбы, биз азырынча биле албайбыз да. Ишибизди алдыга жыбай турган жана биз ишеним көрсөтүп атырган айымдар келчү болсо анда өтө туура болмок да. Бирок азыр андай болбой атпайбы, андай болушу да мүмкүн эмес. Себеби партиялардын өзү менчик. Мына кеп ушундай жатат. Ошол эле Биянко Марал мисалы үчүн ал кайсы жылы төрөлгөндөн баштап башка эч информация жок да. Билими кайсы, кайсы тармактан келатат, өзү ким, мисалы эч ким айта албайт ал жөнүндө.
Журналист Назгүл Коңурбаеванын пикиринде ишеним арткан, кайсы бир маселени коомчулукка алып чыккан активдүү кыз келиндердин чачыранды ар кайсы партиядан бараткан өкүнүчтүү, дейт.
Бул нерсе өтө деле кубандырбейди деп айта албайм. Себеби ал ошол мени мындай сыйлаган, мен кандайдыр бир деңгээлде ишеним арткан кыз келиндер мисалы үчүн ар кайсыл партияларда чачыранды болуп жүрүшөт да. Демек алар бир күч болуп бараткан жери жок. Чачыранды болуп ар кайсыл топтордон, ар кайсыл партиялардан бараткандан кийин бул нерсе мени өтө деле бир мындай кубандырган жок деп айтат элем да. Балким алар дагы парламентте үн кошуп бир нерсени өзгөртөбүз деген ишеним менен баратат болуш керек деп ойлойм. Кептин баары булар системаны сындырабы же система буларды сындырабы деген нерсе да болуп калып атат да.
Коңурбаева парламентке келе турган аялдар, мигрант кыз келиндердин укуктары, жарма патриоттон жабыркагандар маселесин көтөрсө деген тилекте.
Эми баардык жагынан алып караганда биз өкчөрөдө деле болобу, башка жагында деле болобу, аялдардын укугу мен айтпайт элем, абдан тебеленип тепселенип бизде бир мындай кеңиштеп алды деп. Бирок биз ура патриоттордун ушул биздин кыз келиндердин намысын коргойбуз деген аракеттери да, мындай тырмакчанын ичинде айтканда. Алардын ошол эле жанакы мигрант кыз келиндерге көрсөтөткөн кордугу мисалы үчүн бул өтө чектен чыгып баратат жана мен үчүн бул абдан бейиштүү көрүнүш. Мен ушул маселелерге көбүрөөк көңүл бурулса дейт элем да.
Соңку кездери кырк чоро уюмунун жигиттери сауналарга жана сойкулук кызматтын көрсөткөн батирлерге барып өз алдынча рейд уюштурууну адат кылышкан. Алар кыздарды жана кардарды милицияга өткөрүп беришет. Рейд учурунда жаздырылган видеолорду интернетке жүктөп турушат. Жакында уюмдун экинчи канаты катары 40 кыз уюму түзүлгөн. Айтмакчы, 40 кыздын башында турган Перизат Суранова да замандаш партиясынын катарында шайлоодо ат салышат. Мындан сырткары тизмеде чиновниктин кызы, бир туугандар же ата бала бир партия тизмесине кирген учурлар көзгө илинет. Мисалы, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, лицензиялык уруксат берилген ишти жүзөгө ашырууда мыйзам бузган деген беренелер боюнча кылмыш иши козголуп, кийин акталган мурдагы жаратылыш ресурстар министри Замирбек Эсенамановдун кызы Чолпон Эсенаманова Кыргызстан партиясынан баратат. 35 жаштагы Чолпондун буга чейин Жогорку Кеңештин аппарат башчысынын орун басары болуп иштегени белгилүү. Жогорку соттун мурдагы төрагасы депутат Курманбек Осмонов кызы Нурзат Осмонова менен Азаттык партиясынын тизмесинде. Мурдагы шайлоодо да ата бала ата журт менен чогуу шайлоого катышып, Нурзат кийин мандатын тапшырып берген эле. Айрым маалымат каражаттары тизмеде саясатчылардын көңүлдөштөрүнө да орун берилгенин жазып чыгышты. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Өкмөт башы Темир Сариев ар бир район жыл аягына чейин кеминде 10 ишкана ачышы керектигин акимдерге тапшырды. Бирок айрым акимдер бул планды аткара албасын эмнеден айтышууда. Тапшырма берилгени менен ишкерлик үчүн шарттар түзүлүп жатабы? Аймактардагы өндүрүштү жандантууга эмне жетишпейт? Азаттыктын адам жана базар берүүсүндө бүгүн мына ушул маселеге сереп салабыз. Аны кабарчыбыз Али Токтокунов даярдады.
Өкмөт башчы Темир Сариев август айынын аягында акимдерге тапшырма берип, жыл аягына чейин ар бир райондо 10 кем эмес ишкана ачууну буйурду. Өкмөт башчынын пресс катчысы Бакыт Асанов жетекчисинин айтканын комментарийлеп жатып,
ошол район акимдери, айыл өкмөттөр, өкмөттүн облустагы өкүлдөрү жергиликтүү ишкерлер менен тыгыз иштеп, аларга жардам берип уюштурууга, анан ишканаларды жандантууну белгилеп келатат да. Маселен, ошол ишканаларды ачууда премьер-министр ошол күнөөсканаларга басым жагууну билдирип атат. Маселен, азыркы учурда ошо айыл чарба тармагында жаңы ыкма менен гана жаңы нукка түшүп ошо өнүгүүгө жол алабыз. Ошондуктан күнөөсканаларды уюштурууга, аларга кайсы бир демилге болсо аны баардык жагынан, ошо мыйзамдык жагынан болобу, ошо документ жагынан болобу жардам көрсөтүүгө чакырып атат да. Эми ал жерде конкреттүү ошол ал учурдагы учурга, ошо кырдаалга жараша жардам бергиле депчи.
Премьердин планы боюнча өлкөдөгү 44 район биригип 500 чамалуу ишкана ачса же мурда токтоп калгандарды жандантса миңдеген адамдар жумуш менен камсыз болушу керек. Бирок дубандар дуулдатып өндүрүш ачып, жарандарды иш орду менен камсыздап кете алабы? Ишкананын андан ары илгерилеп кетүүсү үчүн шарттар барбы? Же бул курулай сөз бойдон айтылган жерде калабы? Адам жана базар рубрикасынын жообу издейли. Ысык Көл облусунун Ак Суу району коюлган тапшырманы аткарууга даяр экендигин билдирүүдө. Аким Жолдошбек Байсейитовдун болжолунда ал долбоорлор райондук бийлик тарткан инвестиция, кумтөрдөн Ысык Көлдү өнүктүрүү үчүн түшкөн каражат жана жеке адамдардын акчасынын негизинде иш кашат.
Аткан атабыз, биз чоңураак предприятиядан бир экини ачабыз. Буса. Бирок картошканы кайра иштетүүчү завод күнүнө 60 тоннадан переработка кылат да. Андан кийин экинчиси ошо гипс чыгарган завод ачабыз. Чоңураак заводдордон да.
Кичирээк ишканалардан
кичирээк эмиден станция техническое обслуживание дегендер бар. Ошо окшоолордон дагы бир 3-4 ачабыз.
Сиздер ошондо канча кишини жумуш менен камсыз кыла аласыздар болжол боюнча?
Жана стратегиябыз да бар, ушу бир жылга 4 предприятие, 5 предприятие пландаганбыз да. Где то бир 20 кишибосо ошо 100 жакын киши болот. эки чоң ишкана инвесторлор, бирөө Кореядан, бирөө Индиядан келип атат. Инвесторлор тартып атабыз, анан калгандары ошо майда барат менен стоо окшогондор, бул фонд развития экономики деген бар бизде. Ошондон алабыз, анан өзлөрү частный предпринимательдер бар, алар баягы өзлөрүнүн каражаты менен да. Жана майдасы менен кошкондо он ишкана болот, майдасы менен. Эми бизде дагы жана шахты деген бар, чоң проблемабыз бар да, шахтыны эки шахты иштей турган ошолор иштетип атпайбызбы? Алар дагы кошулат эми ошо үстүнө кошулуп калат да. Мисалы үчүн Жыргалаң шахтасы 100 кишиден ашык киши иштейт да бир эле шахтада.
Деди Аксуу районунун акими Жолдошбек Байсейитов. Албетте, бардык райондордун потенциалы бирдей эмес. Ага жараша Сариевдин тапшырмасын айрым акимдер толук аткара албасын эмитен эле айтышууда. Маселен, Ош облусундагы Тоолуу Каракулжанын акими Каныбек Алиязов менен телефондон маектешкенибизде ал буларга токтолду.
Биз ондо автобус катары бир 5-6 тонна аракет кылып атабыз, 4-5 тонна. 5-6 тонна.
10 ишкана ачыш оорбу?
Эми биздин районду, биздин район үчүн абдан оор, Каракулжа үчүн. Себеби бизде мына ТПК район, мына өнөр жай эч нерсе жок. Биз айтканда бүгүнкү күндө мына элге керектүү нерсе мынау сеткоблок кууган эмелерди ачып атабыз, жыгачта кеткендерди ачып атабыз, темир уста кеткендерди ишканаларды ачып атабыз. Жеке ишкерлер нерсенен ачып атабыз да биз. Мамлекет нерсенен мындай эме жок, күчүбүз жок.
Сиздерде ушундай ишканаларды ачуу кыйын дедиңиз, эмне үчүн кыйын бул? Ишкерлер эмне үчүн ача алышпайт?
Биз биринчиден ошол ишкана ачкандан анын реализациясын ойлонушубуз керек да, үзбүт жок да бизде көбүнчө.
Мына ушул сатуу маселеси менеджмент, бизнес билим кошо жетиленип кетпегендигинен улам ачылган ишканалардын кыйласы кайра эле жабылып калаарын адистер белгилешет. Мындан улам ишкерлерди өнүктүрүү фондунун жетекчиси Чыңгыз Макешов өкмөт аткарышы керек деген башка маселелерге токтолду.
Мынакей азыркы бордош Казакстанда көрүп атабыз, канча ишкана ачылат, бирок ошончо ишкана кайта жабылат да. Мына статистика боюнча 10 ишкана ачылса 5 жылдын ичинде 3 гана бутуна туруп кетет, 7 банкрот болот да. Бул ачкандан кийин булардын бутуна туруп өнүгүп кетиши дагы бул ири ишканага айланышы үчүн, туруктуу ишкана алыш үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин убакыт талап кылат да. Врач болуш үчүн окуш керек, мугалим болуш үчүн окуш керек, ишкер болуш үчүн окуу кереги жок да. Ар бир ишкер боло алат деген мындай ой сезим бар да. Бул болсо жаңылыш, муну болсо дүйнөлүк практикада көрүп атат. Ушул мен ишкер болом, мен ишкер болом дегендерди мамлекет тарабынан бекер окутуп, ошолорго каражат, окуп бүткөндөн каражат бөлүп, мен Германиядан көрүп келдим. Ар бир мен немис ишкер болом дегенден кийин аны болсо бизнес проектисин окутуп, бизнес проектисин тастыктагандан кийин 30 000 евро бекер берет экен да.
Германияда.
Германияда. Анткени ал эсептейт экен да. Так, мынакей 10 ишкерге берсек 30 000ден 300 000. Мунун 7-сү банкрот болот, бирок 3-ө 5 жылдын ичинде жок дегенде ар бирөөсү 20-30 иш орду менен камсыз кылат. Анан ошол иш орду менен камсыз кылгандарда налогтордон 1.5 миллион евро мамлекет кайта чогултуп алат да. Бул болсо мындай саясат да, узун мөөнөттөгү саясат.
Салык демекчи, бул маселе да кабыргасынан коюлууда. Орусияга Катардагы мигрант катары барып, ишкерлик менен алектенип, ал жактагы бизнес климатка көнүп калгандар Орусиядагыдай мүмкүнчүлүк түзүлсө мекенине келип иштөөгө даяр. Алардын бири Москвадагы кыргызстандык ишкер Кыялбек Калбаев. Шарт түзүлүп калса, бул жакта ишке ашыра турган долбоорлорун тизмек деди.
Суу чыгара турган эмелерди ачсак болот, уже я готов берди, биз уже ошол эмесе менен жумушта иштеп атабыз. Суу чыгаруу, сок чыгаруу, ну натуральный сокторду, томат чыгара турган, анан кийин өрүктөр бар го, өрүк как бүт сокулукларды бүт эме кылып упаковка кылып бүт Европага, даже евро стандартына жетире турган продуктылар чыгарсак болот да. Дарыч биздин өкмөт э чынында мындай мамиле кылса ишкерлерге 2 жыл, жаңы баштап аткан ишкерлерге ошол жактагычы 2 жыл налогун эме кылбай элечи, налогун албай, ич тийишпей, эч кандай тийишпей эле 2 жыл берсин, керек болсо Кыргызстандын бюджети өзү эле ошол нерсе менен толук калат да.
Москвада кандай бул жаатта мисалы?
2 жыл налогу текшербейт. Бир дагы жаңы ачылган ишканаларды, жаңы ачылган ООО, ИПлар ачылат го. Ни один налогу тийишпейт да. Бир дагы келип, сен мындай кылып атасың, андай кылат. 2 жылдан кийин, анан кийин налог, анан отчет алат налоговый форма.
Салыктан тышкары, өкмөттүн өндүрүшчүлөр үчүн жеңилдетилген насыясы айрым гана ишкерликтин шыбагасы. 10% насыя айыл чарба тармагындагыларды гана камтыйт. Ал эми жакында кыргыз-орус биргелешкен фонду берген насыя 3 миллион доллардан жогорку долбоорлорго гана берилет. Демек аны майда ишкерлер ала алышпайт. Мына ушинтип ортодо жеңилдиктен пайдалана албаган тармактар да бар. Ишкерлерди өнүктүрүү фондунун жетекчиси Чыңгыз Макешов бул боштукту толтурууну мындайча сунуштайт.
Ушул ар бир ишкерге пайызсыз кредит берели 2 жылга. Пайызсыз 2 жылга бир шарт менен. Эгерде ал ишкер 5 жараныбызды иш орду менен камсыз кылса. Менде баары таң калды. Кантип пайызсыз? Мамлекет биз каяктан акча табабыз деди. Мен расчёттун көргөздүм. Эгерде сиз кредит берсеңер пайызы менен 1 миллион сомго 180 миң сом процентный доход аласыңар. Бирок эгерде 5 кишини иш орду менен камсыз кылсаңар кредит пайызсыз болсо, анда ошол 5 кишинин соцфонд подоходный налогунан мамлекет 250 миң сом чогултуп алат. Аркас деп туруп кетмен бербесең кантип казмак эле? Бирдемени сунуштарын алды, аны камсызташ керек да. Анан кийин жоопкерчилигин тартыш керек.
Өкмөттүн аймактарда ишканаларды ачуу жана жандантуу демилгеси мына ушундай пикирлерди жаратууда. Аларда кичи орто ишканаларга карата бюрократиялык тоскоолдуктар, жергиликтүү крим топтордун кысымы дале токтоп калган жок. Аткаруу бийлиги алдына амбициялуу план койгону менен мына ушундай комплекстүү чараларды көрбөсө, андан эч кандай натыйжа чыкпайт дешет адистер. Кадыман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов даярдадым.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Мектеп жашындагы балдардын тамактануусу канчалык жакшы болсо, алардын ийгилиги да ошончолук артат. Ош шаарында бактамед дарысына байланышкан нааразычылыктар күчөдү. Алдыда ушул темаларга токтолобуз. Алгач айрым жаңылыктарды угуңуздар. Тамактан жарым саат мурда 450 граммга чукул таза суу ичүү ашыкча салмактан адамды арылтат дешет Британиянын Бирмингем университетинин окумуштуулары. Изилдөөгө 84 ашыкча салмактуу киши бир нече жыл бою катышкан. Алардын ичинен 41 ыктыярчы күн сайын тамактын алдында 500 миллилитрге чукул таза суу ичишкен. Калган 43 мындай ыкманы аткарган эмес. 12 аптадан кийин суу ичпегендер 1.3 килограмм, суу ичкендер 4.3 килограмм салмак таштаган. Изилдөөнүн жыйынтыгы Obesity журналында жарык көрдү. Депрессия жана стресс болуп жүргөн адамдардын 50% суицидке барарын Европанын нейропсихофармакология коллежи аныктады. 2012 жылы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дүйнөдө 800 миңден ашуун кишинин өз жанын кыйганын эсептеп чыккан. Жогоруда ат аталган коллеж депрессия болгон 2811 адамдын 628 өз жанын кыюуга аракет кылышканын маалымдайт. Англиядагы Майнд аттуу психикалык ооруларга жардам берген кайрымдуулук уюмунун өкүлү Пол Фермер жылына бул өлкөдө 6000 киши суицидке барарын билдирди. Канадалык окумуштуулар Паркинсон дартына чалдыккан адамдын мээсиндеги суук клеткалар улам өлүп, ашыкча ысып кеткен машиненин моторуна окшош барган сайын иштебей калаарын аныкташты. Бул тууралуу изилдөө Current Biology журналына чыкты. Сиз угуп жаткан азаттыктын сергек жашоо түрмөгү жаңы окуу жылы башталып, көпчүлүк ата-энелер баласынын мектепте жакшы окуусуна колунан келген мүмкүнчүлүктөрүн түзүшөт. Начар уктап, туура эмес тамактанып, салмагы ашыкча жана ата-энесинин камкордугун көрбөгөн баланын күндөлүгүнөн жакшы бааны табуу мүмкүн эмес деп белгилешет окумуштуулар. Америкалык илимпоздор баланын мектепте ийгилиги үчүн биринчи кезекте туура тамактануусуна көңүл буруу зарыл экенин эскертишет. Кыргызстанда көпчүлүк ата-энелер мектеп жашындагы баласынын тамактануусуна көңүл буруп багандан улам жеткинчектердин кабыл алуу жөнүндө өспөй билим деңгээли улам начар болуп саламаттыгына да сокку урулууда дешет адистер. Өсүп келе жаткан муундун тамактануусу өнүккөн өлкөлөрдө улуттук стратегия катары каралып, ар бир ата-эне атайын социалдык кызматтар жана мугалимдер менен чогуу иш алып барышат. Мындай өлкөлөрдө балдардын азыктануусу үчүн атайын программалар кабыл алынган. Мектептерде диетологтор чогуу иштеп, ар бир мугалимге баланын туура тамактанууга үйрөтүү тапшырмасы берилген. Британияда мектеп жашындагы балдардын тамактануусу боюнча бул өлкөдө 3 уулун тарбиялап жаткан Назгүл Кыштообаева буларды айтып берди.
Улуубританияда балдардын тамагына абдан чоң көңүл бурушат, ата-энелер дагы, мугалимдер да болсун. Күнүнө тамактануу убагында түшкүсүн кээ бир ата-энелер тамак салгычына сандвич жасап беришет, бирок анын ичинде салат болуш керек, сыр болуш керек, ошондой мындай витамин ала турган жакшы нерселерди коюшат. Эч качан шоколад салышпайт, эч качан таттуу салышпайт.
Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдардын тамактануусу департаментинин врач-педиатры Эркайым Кадыралиеванын айтымында, азыркы тапта балдардын көбүнө ата-энелер чөнтөк акчасын берип коюп, алар тез татым же фаст-фуд тамактарын жеп, кола сыяктуу газдалган суусундук менен түштөнгөндүктөн, көптөрү чала тоют болуп, курсагы ачып жүрүшөт.
Акчасына карап кокси жеп алабы, же Кытайдын жанагы бир витаминдерин алып жеп алабы, же дагы бир жашына ылайыктуу эмес тамак аштарды ичип алып, алардын баары эмне болот аягында? Бала же отравление болот, же болбосо ашказан ичеги оорукча болуп калышы мүмкүн да. Баягы тийип качып фастфудтар көбөйүп кетти азыр, анан аларды баягы жей берсе, мен ойлойм, баягы биз контроль жок жей берген акыры барып ашказандын гастрит деген оорукка чалышы мүмкүн да. Анан андан тышкары баягы кичкенеден алган балдар өтүндө бардыр мүмкүн проблема, ичегисинде бардыр.
Мектеп жашындагы же 7 жаштан 16 жашка чейинки балдардын күнүмдүк тамактануу рационун апасы же үйүндөгү улуу кишилер катуу көзөмөлдөп, эртең менен таруу, күрүч же акшак боткосу менен ысык чай, каймак сүйкөлгөн нан берип мектепке жибериш керек дешет азиздер. Эртең мененки тамакты бала кандай жесе, кечке чейин ошол энергия менен жүрөт. Өсүп келаткан жеткинчек күнүнө 2000 же 2500 калорийлүү тамак жесе туура болот. Healthy Children Magazine журналы баланын ден соолугу канчалык чың болуп, убагында уктап, маалы менен телевизор көрүп, үй тапшырмаларын ата-энеси менен чогуу аткарса, сөзсүз мектепте да ийгиликтүү болот деген тыянак чыгарат. Сергек жашоо түрмөгүн эми аймактан алынган баян менен улансак, 2 жылдан бери бир жагына чечилбей жаткан бактамет аттуу дарынын чуусу кайра башталды. Буга Ош шаарында 2,5 жашар балага бактамет дарысы берилгенден кийин 2 буту тең баспай калганы себеп болгон. Бул арада бактамет менен 2 жылдан бери алышып келе жаткан Ширин Айтматова алдары тууралуу шектүү жагдайлар табылганына карабай, прокуратура бактаметти ташыган ишкерлердин ишин иликтөөгө шашпай жатканын айтып чыкты. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мен жанагы фирманын антибиотиги бактамет деген уколдун эмесинен келип жатам. Мен балам өтө высок температура болуп поликлиникага барганбыз өзүбүздүн эмедеги. Анан ал жердеги врачыбыз ошо бактаметти назначить эткен, ушуну алсын балаңа деп. Мен ошол антибиотикти сатып келип балам алдыртам. Эки бактамет алдым, сразу автоматически балам баспай калды. Эки жан башын алган. Барып врачка ушинтип баспайт, бактаметтен эме болгон окшойт десек, эч кандай андай болгон жок деп ушинтип койду.
2,5 жаштагы Элмирза Авазбеков ысытмага каршы берилген бактамет дарысынан кийин 2 буту тең сынтып калган. Анын апасынын айтымында Элмирза бактамет сайлаганга чейин куландай чуркап жүрчү. Учурда ал 2 чоң уулун атасынын кароосуна таштап, Элмирзаны Ош облустук неврология бөлүмүндө карап жатат. Элмирзанын 2 жан башына берилген 2 уколдон кийин баса албай калганын апасы бактамет аттуу дарыдан көрүп жатат.
Даже врач дагы айтпайт. Өтө күчтүү антибиотик экен, ушундай болду, ичип чайт эттим деп жолдошум айткан чакта дагы вообще мойнуна албайт. Антибиотик бардыгын эле алып жүрөт, бактамет эч кандай андай болгон эмес деп. А бул жердеги врач айтып атат, бирок 100% бактаметтен силерге окшошчулар болуп келип жаткандар бар деп.
А бул боюнча милицияга же башка жазбадыңыздарбы?
Жок, пока жаза элекпиз. Больницадан дарыланып чыксак анан дагы эме кылабыз.
Бийик ысытмасы бар Элмирзага бактамет дарысын колдонуу Ош шаарындагы номер 4 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун врачы Анара Жолдошованын чечими болгон. Ал өзү дайындаган дарыдан кийин баланын баспай жатышын жөн гана балалык деп мүнөздөп жатат.
Бактамет деген бул повсеместно колдонгон эле препарат, ампицилин, защищенный. Эгерде бактаметтен болгон болсо бул организмге берилет го, бүт денеге, бүт нервтерге таасир этиш керек. Анан лекарство департаменти разрешение берет, ошол жактан разрешение берген үчүн биз баардык препаратты колдонобуз. Андай сайылган жерде эле нарушение бир туура эмес жерге сайылып койгон эмес. Возможно, мелкий нервный окончание тийип калышы мүмкүн, И бала баягы ошондон кичине бут ооруп калышы мүмкүн да. Эми бала да баягычы.
Англиянын лицензиясы менен Испаниядан чыгарылат деген World Medicine компаниясынын бактамет аттуу дарысын зыяндуу деп Жогорку Кеңештин депутаты Ширин Айтматова 3 жылдан бери бийликти ишендире албай келет. Ал аталган компаниянын ишмердүүлүгүн жана саткан дарылардын сапатын өз алдынча иликтеп көргөн. Анын айтымында World Medicine компаниясы жасалма дары саткан үй-бүлөлүк бизнес.
Непонятно какого качества, но я думаю, что просто у них есть
Бул дарылар Испаниядан чыгат деп жүрүшкөн. Мен Испания менен электрондук почта аркылуу кабарлашканда, алар бул дарыларды чыгарбай турганын билдиришти. Мен ал катты башкы прокуратурага өткөрүп бердим. Бирок прокуратура ал жеке кат алмашуу экен деген жүйө менен иш козгобой жатат. Ошондуктан биз буту баспай калган балдардын калган дарыларын топтоп, Бириккен Улуттар Уюмунун саламаттыкты сактоо департаментине текшерүүгө жибердик. Жеке иликтөөмүн натыйжасында бул дарыларды Молдовада да жараксыз деп табышканын аныктадым. Бул болгону кыргыз чиновниктери менен тил табышкан Азербайжан үй-бүлөсүнүн жасалма дары бизнеси.
10 разных компаний, которые все завозят в Кыргызстан эти препараты. Это фармацевтическая мафия.
Сөз болуп жаткан World Medicine компаниясы менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Учурда Элмирзаны дарылап жаткан Ошоблустук ооруканасынын неврология бөлүмүнүн дарыгерлери ийне буттун кыймылына жооп берген тамырга сайылып калса же дарынын зыяны болсо гана кыймыл аракетке таасир этерин айтышты. Бирок алар 2 жашар Элмирзанын баспай калуусуна эмне себеп экенин айтуудан карманышты. Ал эми социалдык форумдарда көп ата-энелер бактамет берилгенден соң баланын ичи өткөн, денесине бүдүр чыгып кеткен, бала түнү бою ыйлап чыккан мисалдарын көп жазышууда. Учурда Элмирзанын атенеси узакка созулган дарылоо курсуна даярданып жатышат. Алар баласы менен болгон окуя боюнча укук коргоо органдарына азырынча кайрылыш элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, Сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700-700-832 номерине чалып, же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен Азаттыктын Сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Сиз таңкы Азаттыктын толкундасыз. Эми назарыңызда Миңсанат түрмөгү. Түрмөктү адаттагыдай эле кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев даярдады.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Нурмухаммед, жеке ишкер. Нурмухаммед өткөндө гезитке баяндама жасап жатып бир жакшы интервью берген экенсиң, ошону окуп калдым да. Кыргызстанда гемодиализ деген аппарат жоктуктан ошо оорунун азабын тартып жүргөндөр толтура 190 миллион сомдук гемодиализ аппаратын, андан тышкары УЗИ, андан тышкары дагы далай томографиялык медициналык жабдууларды алып келген экенсиң. Буларды кайдан таптың, кантип таптың инвестицияны? Таң калып атам да. Буга чейин биздин жанагы шайлоо каттанып жүргөн байлар, шайлоодо депутат болуп жүргөн байлардын болсо ушундай нерсе чыга элек эле да. Мына мен сүйүндүм. Оорлар менден дагы артык сүйүнүп жаткандыр. Ушунда айта кетсең.
Мындай деп айке, бул Кувейт элинин бизге болгон жардамы болду. Чындыгында мен сөзүмдү башында баса белгилей кетишим керек экен. Мен баягы арабтар менен иштешем байке, ачыгы арабтар менен иштешем. Фондубуздун аты Ассалам гуманитардык фонду деп аталат. Ошол фондко эң чоң биринчи өбөлгө түшкөн эми мүмкүн бир биринчи эле баягы президентибиз барбадыбы Саудовский Арабиягачы?
Ооба.
Ошондон кийин биз эмне үчүн биз мамилебизди күчөтпөйбүз деген маселеде ошонун негизинде биз аракет кылдык. Кудай буюрса бул жерде жалгыз эле мен биздин фонд дегенде жакшы туура келбей калат байкечан да. Бул жерде биздин президенттин дагы салымы бар, чоң салымы бар. Андан кийин бизге жардам берип көмөктөшкөн Жусбек Шарипов. Посол биздин, посол.
Тиякта элчи да?
Элчи, элчи. Ал кишинин да жардамы барды. Бирок эми эң негизги жүктөрдү биз көтөрдүк, сүйлөштүк дегендей. Бул жерге да береки ошол Кувейт элинен Абдулла Маатук, Кыл Маатук деген киши бар. Ошол ООНдо кайрымдуулук боюнча председатели болуп иштейт ООНдо өзү. Кувейт элинин ошол Амирдин президентин деп айтабызбы, Амирдин советниги болуп жүрөт, биринчи рангтагы советниги.
Кеңешчиси.
Кеңешчиси болот. Ошолор менен байланышыбыз бар эле. Ошонун негизинде бизге биринчи эми жана сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы, бизде жеңишпи, таңсыкты, биздики баягы благотворительный баягы гуманитардык фонд болгондо
кайрымдуулук фонд.
Кайрымдуулук фонд болгондо байланыштуу бизге оорукчандар аябай көп келди байке. Баягы жонтериңизден өткөрүп ошол келген кишилердин кыйналганын көргөндөн кийин
чыдап тура албай.
Чыдап тура албай калдык да, чындычы чыдап тура албай калып, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, сөздөр кетти, анан аракеттер болду. Эми аракет кылсаң берекет деп Кудайым бир мүмкүнчүлүк берди Аллахым. Ошонун негизинде баарыки Кыргызстанга келип калды. Эми ичинде көп аппараттар бар, көп жабдыктар бар да эми.
Аны кай жерлерге орноттуң эми?
Орнотуп алек. Биздин милдетибиз ушул байке.
Республиканын баардык эле жеринде ушул гемодиализ аппараты керек.
Азыр жанына эми бул биз өкмөткө алып келдик да. Өкмөт өзүнүн ылайыгына жараша бөлүштүрөт. Бул жерде эми биз толук ишенебиз. Кудай буюрса жакшы бөлүштүрөт.
Ушул аппараттан канчаны алып келдиң мисалы?
Гемодиализ. Гемодиализден ичинде 9 бекен ушундай 9 гемодиализ, рентген аппарат жаңы үлгүдөгү кардиология. Кыскасын айтканда байке
эң эле керектүү.
Эң эле керектүү нерселердин баары келди деп ойлойм да. Бул эми бул биринчи кадамдар, Кудай буюрса биринчи кадамдар, Кудай буйруп бир Аллах насип кылса байке ушул ойдон токтоп турбаса
керек. Өзүң байланышкан ошол кишилер келип Кыргызстанды көрдүбү?
Таныштырды. Көрдү, келип биздин президентибиздин кабылдоосунда болду. Принц келип кетти, ошол королдун баласы келип кетти. Кыскасын айтканда Кыргызстан менен болгон мамиле, Кувейт эли менен болгон мамиле өтө жакшы бир тыгыз жылуу мамиледе кетип бара жатат. Кудай буюрса жакшы эки.
Бул жакшы нерсе экен. Ал кээ бирөөлөр мындай эмесби? Эми гезиттер да кызык эмеспи? Биз журналисттер да кызыкпыз. Мисалы президент Кувейтке барып келип, жанагындай көпүрө түшүп койду эле. Мына аркасынан момундай иштер аткарылып атат өзүңдөй жигиттер аркылуу. Анан президент эмнеге барып келди? Самолет учуп барып келди, анан минтти антти. Кана ортодо байланыш деген болбогон бир сөздөр чыгып кетет эмеспи? Жазып да жатышат. Ошондо дагы бир окуп калдым. Ата энесиз балдар үчүн 150 үй курулат, анын ичинде медпункту болот, анан бекер таратып берүүчү наабайкана да курулат деп айтып турсуң.
Ооба, ооба.
Бекер деген сөздү биз Советтер Союзунан кошо көмгөнбүз жерге, унутулган. Анан мен таң калып атам да, ушул жөнүндө дагы чечмелеп кетсин.
Жок, бул көмгөн жокпуз байке. Бул биздин жүрөгүбүздө, көкүрөгүбүздө сакталып келген. Биз эми айылдын баласыбыз.
Ооба.
Айылдагы адамдар, айылдагы жетим жесирлер кандай баарыки кабыргасы кайшы менен жетилет да, жетим кимдигин өзү кесет демекчи. Ошол балдарга эми бир аз да болсо колубуздан келген жардам, өбөлгө деген бир максат ниетте ошол экиге аракет кылып жатабыз байки. Буюрса бул эми сөз бойдон калбайт деп ойлойм. Сөз бойдон калбайт деп ошол
эки пландалган долбоору чегилген байгы э?
Ооба, баары бар.
Ушуну кай жерге курасыңар? 150 үйдү.
Бул үй Сокулук районунда болот. Жери азыр аныкталып жатат. Жери аныкталып жатат. Примерно ошо Сокулук районунун тегерегинде болот деп ойлойбуз.
Эми 150 үй, анын ичинде медпункту, мектеби э?
Анын ичинде мындай белгилеп айта кете турган болсом, мектеп болот. Эки училище болот. Кыздар үчүн бул кыздарга ылайыктуу тамак аш, швейный цех, кыздарга кол өнөрчүлүк үйрөтө турган училищадан бирди, балдарга кол өнөрчүлүк үйрөтө турган дагы бир кесипчилик окуу жайды.
Кесипчилик, эмгек үйрөтө турган өзүнчө училище э?
Өзүнүн мындай дагы алып кете турган, жашап кете турган бир турмушка мындай бир өзүн
анан ошо мектепте окуп атып эле тигини да кошо окуйт.
Мектепте окуп атып ошону кошо окуйт.
Анан турмушка аттанганда иштеп кеткенге даяр болот экен да.
Даяр бир кесипкөй бир инсан чыгып калат.
Бул да жакшы.
Балдар үчүн бир жанагы ташты иштеткен дейбизби, жыгач иштеткен дейбизби? Эми убактысында көрө жатабыз. Анан сиз айткандай жанагындай наабайкана. Бул жерден чындыгында баарыки нан ошол жерде жашагандарга бекер таркатылат.
Андай өзүңөрдүн тиги аянтыңар да болот деген буудай дегендей
же бул нерсесин жок бардык нерсесин карап жатасыз эми буудай эме бүт
комплекс түрдө
эки бала бакча болот бала бакча да болот ал жерде
ооба ансыз болбойт да дүкөн анан
дүкөн болот супермаркет деп айтабызбы азыр жаңы үлгүдөгү дүкөн болот ал жерде спорт площадкасы болот мектеби болот баардыгы каралган баардыгы баягы комплекстүү түрдө каралып чийилип долбоорлонгон иш чара болуп жатат иншалла
а мугалимдер үчүнчү мисалы мектеп болгондон кийин мугалим болот мугалимдердин дагы
жатаканасы каралган
жатаканасы
каралган
эми дагы бир нерсе Нурмухамбет ушундан улам менин дагы фантазиям күчөп кетип атпайбы мисалы мен дайым тиги томолок жетимдердин тагдырын ойлойм да мисалы элестетсең өзүң ошол томолок жетимдер жанагы атайын мектептерде өсүп өнүп анан кийин баягы мектепти бүткөндөн кийин кээ бирөө окууга өтөт ар бир адамдын алдындагы турмуш жолу ар кандай кетет да анан кээ бирөө өтпөй калат кээ бирөө анан жанагындай кылмыш дүйнөсүнө кирип кетет өмүр бою тагдыр ошо менен өткөндөр бар анан кийин ошол томолок жетимдер кайра кайрылып бара турган мекени жок сыяктуу да мисалы башка балдар окууга өтпөй калса жетиги болсо кайрылып кайра өзүнүн киндик кан тамга жерине барат ата энесине барат дегендей ал эми жанагы жетимдердин ошол мектеп гана ата энеси болуп калат экен дагы кайра ал мектеп кабыл албайт аны уядан учкандан кийин анан кайра баягы мектепке келе албагандан кийин бул турмуштун бир белгисиз эмесине кетет да ошон үчүн ушундай балдар үчүн бир айыл куруп койсо жанагы сенин эмеңден кийин ой келип атат да болобу ушундай
менимче бул боло турган нерсе да байке бирок аракет кылыш керек бул эми менин долбоорумда жок да бирок азыр
жаңы пайда болду да
жакшы пикир бирок эмне үчүн жок мен азыр сиздин сөзүңүздөн улам эстеп кетип атам мен 58-жылдагы кадрды көрдүм да 58-жылы ушу кыргызстанды куруп аткан биздин аталарыбыз агаларыбыз дейбизби ошондогу кишилердин көбү мисалы 40-жылы баарыки согушка барып ата энеси өлүп калган жетим балдар
көбү эле жетим өскөн балдар болчу кыргызстанды жетимдер курган деп койсок болот мисалы
мына ошол экени мен көрдүм да байке ошондон улам айтам да бул жетим балдарды мындай желкелеп дейбизби баягындай өгөйлөбөстөн наоборот ошол ал атайын болуп өзүнүн каалоосу менен жетим болгон жок да бул эми тагдыр экен ушул балдарды көтөрмөлөсөк кыргызстанды дагы ушундайлар бир курбаса болбой калдыбы деп ойлоп кетип атам да өзүмчө
кыйын балдар ошолордон чыккан баягы советтер союзунун учурунда окудук да Дзержинский баягы биринчи чекс ленин тапшырма берип атпайбы жетим балдарды бүт ошол бир жерге топтошуп ошо жетим балдар таланттуу балдар да болот башка шокта балдар болот
ооба
анан бирок кыйын кишилер кыйын азаматтардын баары ушулардан чыккан
Исак Разаков деле
Исак Разаков жетим болгон
баары эле
Жусуп Абдрахманов жетим баары эле баары эле биздин жанагы атактуу жазуучулардын баары шагыраган жетим болушкан
ошолорго билим деңгээлин көтөрүшүбүз керек
ошолордо адам кырып өстүргөндө эле анан кийин ошолордон
максатыбыз ушул байке көрүп атпайсызбы
ошо анан ал жанагы ошондой жетимдерден анан мыктай болгон мыкты жигиттер мыкты кыздар чыккан эми баягы ата эненин байлыгы эч качан балага байлык болуп бербейт деген жакшы сөз бар анан бекер оокатка белен оокатка өскөн балдар эч качан жакшы бала болбойт морт болот болбосо турмуштун башка жагына кирип кетет деп эле жүрбөйбүзбү аны турмуштан деле көрүп атабыз өтө акчага көпкөн балдар эмне болуп атат ал эми жанагынтип жетпей өскөн балдарды ушу багыт берип жакшылап өзүңдөй Кувейт менен эле байланышып атасың азыр
ооба меники ошол Кувейт менин иштеп аткан фондум Жамият Исламия Амал Инсания деп аталат бул только ошол Кувейт менен гана байланышыбыз Кувейт эли менен Кувейт анан Бахрейн
дагы кандай ойлор бар
ойлор эми байке көп азыр ойлор көп баягы долбоорго ашып калган нерселерин гана айтып атам баягы ойдун баарын айтсам чоң баарыки чоң убада болуп кетпесин ойду ичкери сактап турабы
биздин эл 23 жылдан бери убадага өтө тойгон эл болуш керек дүйнөдөгү эң эле убадага тойгон эл кыргыз эли болуш керек себеби улам шайлоого чыккан депутаттарыбыз убада берип атып аябай тойгузбадыбы эми Нурмухамбет иши кылып ишиңе ийгилик каалайлы мына бүгүн эфирден кетти эми эл ушул нерсенин баарын күтө баштайт
кудай буюрса эми байке айтылган сөз атылган ок деп сөз айтылды кудай буюрса ошонун өтөөсүнө чыкканга аракет кылабыз да эр жигиттин сөзү өлгөнчө өз өлсүн деп байке эми аракет кылабыз колдон
рахмат жакшылык каалайлы кудай жолуңарды ачсын
рахмат чоң рахмат сиздерге
сиздер кыргызстанга 190 миллион сомдук медициналык
сейрек кездешүүчү жабдууларды алып келген ишкер жигит Нурмухаммед Миңбаев менен аңгемебизди уктуңуздар. Сиздер Миңзинат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.